de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați ascultători, iată-ne ajunși la studiul numărul 12 al școlii de sabat. Titlul pentru această săptămână este
Evenimentele finale, Domnul Iisus și cei mântuiți.
Textul de memorat îl găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 3, de la versetul 19 la 21.
Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuia să-L primească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi proroci din vechime.
Să ascultăm și gândul central pentru acest studiu.
Învățătura biblică despre lucrarea de mare preot a Domnului Hristos în sanctuarul ceresc, despre a doua sa venire și despre învierea morților, alcătuiesc împreună mesajul speranței pentru cei care și-au pus încrederea în El.
Istoria marii lupte dintre bine și rău a avut multe momente decisive, dar punctul culminant a fost crucea prin care a fost asigurată înfrângerea și distrugerea finală a lui Satana. De asemenea, profeția biblică vorbește despre vremea sfârșitului, o perioadă din istoria mântuirii cu o semnificație deosebită din punctul de vedere al relației Domnului cu poporul Său. Evenimentele care vor avea loc în vremea sfârșitului sunt numite escatologice, adică evenimente finale. În studiul din săptămâna aceasta, ne vom opri asupra a trei evenimente speciale din timpul sfârșitului care au implicații spirituale uriașe: slujirea Domnului Hristos în sanctuarul ceresc, a doua sa venire și învierea celor care au murit în credința adevărată.
Sanctuarul ceresc, prima parte.
Punctul fundamental de doctrină numărul 24 afirmă în introducere: în ceruri există un sanctuar, adevăratul cort ridicat nu de om, ci de Domnul. Una dintre premisele biblice fundamentale este existența unui sanctuar ceresc. Să ascultăm Evrei 8 de la versetul 1 la 5. Care este ideea principală a acestui pasaj?
Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe. De aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege. Ei fac o slujbă, care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul. Ia seama, i s-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte.
Aflăm de aici că sanctuarul pământesc este o copie sau o reproducere a sanctuarului ceresc. Aceasta înseamnă că între cele două există cel puțin o anumită corespondență funcțională. Sanctuarul pământesc ne învață foarte multe lucruri despre cel ceresc. De aceea, indiferent ce însemna el pentru poporul Israel, adevărata lui semnificație se găsea în sanctuarul ceresc și în ce urma să se întâmple acolo. Modelul pământesc ne învăța despre realitățile din sanctuarul ceresc prin eficacitatea jertfelor și a slujirii preoțești. Slujbele din sanctuarul pământesc erau mijlocul prin care Dumnezeu le prezenta copiilor Săi principiile mântuirii, fiind o prefigurare a slujirii Domnului Hristos în sanctuar, atât prin moartea Sa, cât și ulterior prin mijlocirea din sanctuarul ceresc. Slujirea din sanctuarul pământesc arăta că, deși vărsarea de sânge era necesară pentru ispășirea păcatului, mai era totuși nevoie de un preot care să mijlocească între păcătoși și un Dumnezeu sfânt după aducerea acestui sânge. Slujirea preotului în Sfânta Sfintelor curăța sanctuarul de păcat și cerea din partea poporului întristare și pocăință. În acest mod era ilustrată judecata ca parte integrantă a lucrării complete de mântuire. Un alt aspect fascinant este ceea ce se afirmă în Evrei 8, versetele 1 și 2, și anume că scopul pentru care au fost scrise primele 7 capitole din Evrei a fost acela de a îndrepta atenția cititorului spre realitatea sanctuarului ceresc și spre poziția lui Hristos de mare preot al nostru. Este greu de înțeles cum ar putea cineva să nu observe importanța pe care o acordă Cartea Evrei slujirii lui Hristos în sanctuarul ceresc ca parte a planului de mântuire. Nu avem în acest pasaj niciun indiciu că sanctuarul din cer și, cu atât mai puțin, slujirea Domnului nostru ar trebui înțelese metaforic sau simbolic. De altfel, versetul 5 arată clar că sanctuarul pământesc, o clădire reală cu preoți reali și jertfe reale, era numai o umbră a realității mijlocirii Domnului în sanctuarul ceresc.
Sanctuarul ceresc, a doua parte.
Serviciile din sanctuarul pământesc descopereau cele trei etape ale planului de mântuire: jertfa înlocuitoare, mijlocirea preoțească și judecata. Biblia ne arată că toate aceste trei etape sunt prezente în slujirea Domnului Hristos în favoarea păcătoșilor. Să ascultăm Isaia 53, versetul 6.
Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor.
Romani, capitolul 3, versetele 24 și 25.
Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdării lui Dumnezeu.
2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21.
Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.
În ce măsură corespunde moartea lui Hristos pe cruce primei etape a planului de mântuire, jertfa înlocuitoare? Ce spun textele următoare despre Hristos și despre mijlocirea sa în favoarea păcătoșilor? 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5.
Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos.
Evrei 7, versetul 25.
De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei.
După cum jertfele arătau spre moartea lui Hristos, tot la fel slujirea preoțească prefigura adevărata slujirea lui Hristos din sanctuarul ceresc. Mai exact, slujirea neîntreruptă sau zilnică a preoților în sfânta simboliza accesul permanent la Dumnezeu de care beneficiază păcătosul prin slujirea lui Hristos ca mijlocitor în sanctuarul ceresc. Ce legătură are curățirea lucrurilor din ceruri cu lucrarea preoților din sanctuarul pământesc în ziua ispășirii? Evrei, capitolul 9, versetul 23.
Dar, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea.
Pe fundalul serviciilor din sanctuarul pământesc, versetul 23 din Evrei 9 arată în mod clar spre lucrarea de curățire realizată de Hristos în cer. Textul acesta i-a pus în încurcătură pe cercetătorii din toate secolele, deoarece afirmă că lucrurile cerești au fost întinate și aveau nevoie de curățire. Pentru noi, ca adventiști de ziua a șaptea, care credem că lucrarea cerească a lui Hristos în favoarea noastră este alcătuită din două etape, curățirea aceasta este modelul curățirii anuale a sanctuarului pământesc în ziua ispășirii.
Gândește-te la ispășire, la semnificația ei, la modul în care este realizată și la singura persoană care a putut face ispășire pentru noi. De ce este o veste bună faptul că trăim în ziua ispășirii? A doua venire a Domnului Hristos.
Ce legătură este între ștergerea păcatelor amintită în Fapte 3 de la versetul 19 la 21 și curățirea sanctuarului despre care am studiat ieri?
Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimite pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-l primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime.
Deși poate că nu cunoștea vremurile sau soroacele, Petru amintește în Fapte 2 de la versetul 14 la 21 despre profeția lui Ioel, arătând că ea s-a împlinit în vremea lui. În concepția sa despre profeție, pare evident faptul că, vorbind sub inspirație și exprimând de aceea idei care depășesc înțelegerea sa limitată, Petru face o scurtă referire la două mari evenimente care vor avea loc în ultimele zile ale pământului. Revărsarea puternică a Duhului lui Dumnezeu și ștergerea definitivă a păcatelor celor neprihăniți, care sunt legate de un al treilea eveniment culminant, a doua venire a lui Hristos. Biserica primară era convinsă atât de a doua venire a lui Hristos, cât și de făgăduința unui cer și a unui pământ nou. Prima sa venire oferea rațiunea teologică pentru cea de a doua venire. În ceea ce ne privește, prima venire ar fi fost inutilă dacă nu ar exista o a doua venire. Procesul de rezolvare a problemei păcatului a început cu jertfa sa pe cruce, a continuat prin curățirea sanctuarului și se va încheia atunci când el se va arăta a doua oară ca să aducă mântuirea. Fără a doua venire și învierea care o însoțește, ce valoare ar mai avea mântuirea pentru noi? Niciuna! Din punctul de vedere al destinului muritorilor, a doua venire a lui Hristos va marca încheierea marii lupte. Știind că se apropie sfârșitul, Satana se străduiește să-i amăgească pe oameni, să-i ducă în rătăcire pe cât mai mulți. Știm că, pe măsură ce a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos se apropie, agenții satanici sunt puși în mișcare. Satana va apărea nu numai ca ființă omenească, ci îl va imita și pe Iisus Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. De asemenea, noi știm că venirea lui Hristos va fi un eveniment literal, personal și vizibil, care va afecta întreaga planetă, punând capăt păcatului, suferinței, nefericirii, dezamăgirii și morții.
Privește la planeta noastră! În ce măsură am reușit noi, oamenii, să facem din ea o lume mai bună? Este adevărat că suntem datori să-i ajutăm pe cei mai puțin privilegiați decât noi și pe cei suferinți și nevoiași. Dar de ce nu trebuie să uităm niciodată că există o singură cale de rezolvare definitivă a problemelor lumii acesteia? Așteptarea revenirii.
Ce mesaj descoperim în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetul 1 la 11?
Cât despre vremuri și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o propădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului, de aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Căci cei ce dorm, dorm noaptea, și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea, dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. El a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr.
De ce este acest mesaj relevant pentru noi astăzi, în timpul pe care îl trăim? Cum putem aplica acest pasaj la viața noastră de zi cu zi? O idee care reiese clar din acest pasaj este speranța pe care ar trebui să o aibă fiecare creștin așteptător al revenirii Domnului Hristos. Noi trebuie să fim treji și să veghem pentru ca ziua aceea să nu fie pentru noi ca venirea unui hoț noaptea. În același timp însă, trebuie să fim plini de credință, de dragoste și de speranță, fiindcă fie că veghem, fie că dormim, adică fie că murim înainte de revenirea sa, fie că suntem în viață la revenirea sa, avem făgăduința vieții veșnice împreună cu El. În timpul nostru, când sunt semne pretutindeni, trebuie să fim atenți cum le interpretăm și cum le înțelegem. Prea adesea atenția noastră este absorbită de evenimente care produc agitație, ne zguduie și ne dau un simțământ de anticipare pentru ca apoi să se dovedească că nu fi fost nimic deosebit. După astfel de evenimente, membrii sunt iritați, dezamăgiți și chiar plini de îndoieli. Trebuie să fim vigilenți, dar trebuie să fim și precauți, înțelepți și smeriți atunci când încercăm să înțelegem și să interpretăm semnele timpului. Care este scopul semnelor timpului, potrivit cu Ioan 13, versetul 19?
Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla, să credeți că Eu sunt.
Ioan capitolul 14, versetul 29.
Și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți.
Profețiile despre timpul sfârșitului nu au fost făcute pentru a satisface curiozitatea credincioșilor, ci pentru a încuraja să vegheze neîncetat. În așteptarea revenirii Domnului, trebuie să ținem ochii larg deschiși, trebuie să știm ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre evenimentele finale. Lucrul acesta este deosebit de important, fiindcă există în sânul creștinismului foarte multe concepții greșite despre semnele timpului. Cum putem menține echilibrul între așteptarea cu nerăbdare a revenirii Domnului și refuzul de a vedea în fiecare știre un semn al sfârșitului? Cum putem evita atitudinea de banalizare pe de o parte, iar pe de alta fanatismul?
Moartea și învierea.
În Noul Testament, unul dintre evenimentele legate de a doua venire a Domnului Hristos este învierea celor care au murit cu credința în El. Din punctul de vedere al credincioșilor, învierea este evenimentul cel mai important al revenirii, întrucât la momentul acela, cei mai mulți urmași ai lui Hristos se vor afla în mormânt. Ce ne spun textele următoare despre învierea morților care va avea loc la revenirea Domnului Hristos? 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 13 la 16.
Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată, În adevăr, ce vă spunem prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos.
1 Corinteni 15, de la versetul 13 la 25.
Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră, bancă. Noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie. Căci, dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre. Și, prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta n-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi rod, apoi, la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă, va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale.
Romani, capitolul 8, versetul 11.
Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi.
Filipeni 3, versetele 20 și 21.
Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre zmerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile.
Biblia ne învață că la înviere trupul este readus la viață. Cu alte cuvinte, învierea biblică este o înviere trupească. Adevărul acesta devine și mai clar dacă ne gândim la faptul că mormântul în care a fost așezat trupul lui Hristos a rămas gol după învierea sa. Trupul său mort nu a rămas acolo. Învierea noastră este un fapt tot atât de cert ca și învierea sa. Dacă învierea înseamnă distrugerea puterii morții, atunci cum explicăm pe baza acestui fapt motivul pentru care nu putem avea parte de înviere decât dacă suntem în Hristos? Să ascultăm 2 Timotei, capitolul 1, de la versetul 8 la 10.
Să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul Lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicie. Dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru, Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie.
Secretul nemuririi nu va fi descoperit prin intermediul cercetărilor științifice. Puterea morții a fost deja distrusă prin moartea și învierea lui Hristos. În baza acestui fapt, El poate să le ofere nemurirea celor care devin părtași prin botez la moartea și învierea sa. De asemenea, Biblia ne arată clar că darul nemuririi nu le este oferit credincioșilor la moarte, ci cu ocazia revenirii lui Iisus, la cea din urmă trâmbiță.
Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Ce poți face pentru a te bucura mai mult de speranța pe care mi-o transmit aceste versete rostite de Iisus? Ce ne-am face fără această speranță? studiu suplimentar.
Mijlocirea lui Hristos în favoarea omului, în sanctuarul de sus, este tot atât de importantă pentru planul de mântuire ca moartea sa pe cruce. Prin moartea sa, el a început acea lucrare pe care, după înviere, s-a înălțat să o încheie în ceruri. Trebuie să intrăm prin credință dincolo de perdea, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător. Acolo se reflectă lumina de la crucea de pe calvar. Acolo putem avea o înțelegere mai clară a tainelor mântuirii. Mântuirea omului a fost adusă la îndeplinire cu un preț infinit pentru cer. Pentru cel credincios, Hristos este învierea și viața. Prin Mântuitorul nostru s-a recâștigat viața care se pierduse prin păcat, deoarece El are viață în sine pentru a-L învia pe acela pe care El voiește. El este învestit cu dreptul de a da nemurire. Viața pe care și-a dat-o în trup omenesc o ia din nou și o dă omenirii.
Întrebări pentru discuție. S-a afirmat că existența unui sanctuar în cer era teologia standard printre teologii puritani. Este ușor de înțeles motivul pentru care lucrarea de mijlocire a lui Hristos trebuie considerată o doctrină foarte importantă. În definitiv, o mare parte a Vechiului Testament are în centru sanctuarul. Aceeași situație o întâlnim și în Noul Testament. Ce înțelegem de aici despre importanța acestei doctrine?
Meditează la Evrei, capitolul 9, versetul 23, un text care i-a pus în încurcătură pe cercetătorii Bibliei din toate secolele, pentru că nu puteau înțelege cum este posibil ca lucrurile cerești să aibă nevoie de curățire. Și noi, adventiștii de ziua 7-a, avem încă multe de învățat. Cum ne ajută Daniel, capitolul 8, versetul 14, să înțelegem mai bine acest concept important?
Învierea lui Hristos este absolut esențială pentru credința creștină. Fără ea nu am avea nimic. Observă cum încearcă Pavel să-i convingă pe cititorii săi că învierea lui Hristos este o realitate. Observă în special versetul 6 din capitolul 15 din 1 Corinteni. Ce ne spune el aici? De ce subliniază el faptul că mulți oameni cărora li s-a arătat Hristos erau încă în viață în momentul acela? Cu alte cuvinte, el spune: nu e nevoie să mă credeți pe mine, puteți să întrebați sutele de oameni care l-au văzut cu ochii lor. O persoană nesigură de învățăturile pe care le prezintă nu ar putea folosi un astfel de argument. Ce alte dovezi biblice ne pot întări convingerea că învierea lui Hristos a fost reală?
Dragi prieteni, iată ne ajungi la finalul studiului numărul 12. Mihaela Stanciu
și Gabi Man
vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare vă dorim zile binecuvântate!